Vi må ha lov til å si at det er underlig hvor sent evangeliet går opp for oss. Og så kan vi si like underlig at hvor vanskelig det er å bli bevart i det. Det er liksom ikke vår makt, viser det seg. Enda det står der like ut, altså. Han taler jo til oss med klare ord om det. Og du hørte jo noe om det nå til å begynne med i innledningsorda. Og det er så talende at min synd, altså da Jesus ble begravet, da var det min synd som ble begravet. Og hva er det vi begraver? Jo, vanligvis er det jo det som er dødt, ikke sant? Dødt. Ja. Det er vel en av påskesalmene det står sånn, formet på denne måten, i den grav i haven, der er min synd begraven. Er det så vanskelig? Ja, det viser seg det. Men Herren har ikke gjort det vanskelig for oss. Han har talt like ut om det som har skjedd, og som har skjedd til vår forsoning, og det at vi faktisk kan møte den levende Gud, til tross for at vi er syndere i oss selv. Et forunderlig verk. I kveld så blir det sånn, jeg kommer til å lese, må jeg nesten kunne si det sånn, en av de mest kjente tekstene i hele skriften, nemlig salme 23. Og jeg leser der i Jesu navn, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt, og vi ber om det største vi kan be om her i kveld, nemlig at du må bli levende for våre hjerter. Det er derfor vi er samlet, Jesus, forhåpentligvis er det det for hver enkelt. Men uansett, du ser hvor bortkommende vi så ofte er, både i tanker og i hjerter. Vi ber om at du må møte oss der hvor vi er, for ditt navns skyld. Amen. David, han var der hvor Herren ville ha han. Kan jeg spørre deg i kveld, er du der hvor Herren vil ha deg i denne stund? Det er ikke alltid så lett å svare på det. Men tenk om du ikke skulle være det. Hvilke konsekvenser det ville få. Da bryter jeg gjerne fram i bønn, Herre, at jeg må få være der hvor du vil ha meg. At det må skje. Det kan bare skje ved hans ånd og ved hans ord, vet du. Vi kan ikke plassere oss der. Det er mange som prøver på det. At nå er jeg vel på rette sted, når jeg har gjort sånn. Det er bare Herren som kan det. At det måtte være sånn når vi går ut herifra i kveld, at vi er på rette sted. Da er du på rette sted, da er du der hvor Herren vil ha deg. Han befinner seg på, liksom på fjellets tinde, David, her nå, vet du. På den aller høyeste topp og liksom skuer utover. Enhver kristen som har fått evangeliet åpenbart for sitt hjerte, kjenner til denne Tabor-opplevelsen, liksom da hele landskapet under en liksom ligger badet i lys. Du ser det så klart. Jesus er blitt forklaret for dine øyne. Du ser inn i hans frelse. Du skuer inn i frihetens fullkomne lov, som apostelen Jakob uttrykker det. Da løftes du liksom opp. Da er det så salig å være en kristen. Da er du så viss på din frelse, ikke sant? Fordi Gud har opplyst ditt hjerte ved evangeliet. Det er der David er nå, når han skriver denne salmen. Og da blir du dristig i din tro. Og legg merke til hva jeg ikke sier, altså ikke dristig på grunn av din tro, men dristig i din tro, fordi den har sin grunn i ham. Som David uttrykker det her, Herren er min hyrde. Nå ser han det. Og så følger dristigheten på. Og så legger han ut alt dette gode som skal bli han til del. Av den grunn at Herren er hans hyrde. All dristighet som har sin grunn i noe annet, det kaller Guds ord for overmot. Det kan være dristighet du har på grunn av din tro, altså, som vi nevnte. Og det er noe annet. Du syns at den holder mål, og så er du dristig på den grunnen, altså. Eller det kan være ditt kristenliv, og du syns det fungerer ganske bra nå. Eller ditt standpunkt for Jesus, som du jo har tatt. Religiøse følelser og bønnesvar, og så videre. Det er så mange ting som kommer inn her, så kan gi et menneske liksom en slags, ja, nå er det vel med meg, for nå har jeg det sånn. Eller nå har jeg gjort dette og hint. Nei, David har fått åpenbart noe helt bestemt. Herren er min hyrde. Han har påtatt seg det ansvaret, altså å være Davids hyrde. Og nå skal du høre det i kveld, kjære venn, samme hvem du er, så har Herren påtatt seg det ansvaret å være din hyrde. Det er ikke et menneske i denne verden hvor han ikke har tatt på seg det ansvaret. I det han har sonet all verdens synd. Kan du tenke deg det som vi hørte det begynne med her? Se nå utover denne verden, se på hedninger og alt mulig, som ikke vet noen ting, men synder og synder og synder igjen. Det er sonet og gjort opp for det alt sammen. Det er bare det de må få høre, altså. Det er en hyrde som er sendt fra himmelen. Men nå i kveld så er det deg og meg som får lov til å sitte og høre det ut av Guds ord. Herren han sier et sted til noen av dem han er hyrde for. Jeg er den som trøster dere. Hvem er du at du frykter for et menneske som skal dø? For et menneskebarn som skal bli lik gress? Altså, hvorfor frykter du som har Herren til hyrde? Han sier det denne engelske predikanten, vet du, Spørsen, predikantens fyrste, kalte det Johan i sin tid, så sier han, la oss nå overlate til dem som har grunn til å frykte, og frykte. Og det er ikke de som hører Herren til. Det er her David har grunnen til sin dristighet, altså. Jeg ser at jeg er Guds arving og Kristi medarving, og at jeg ikke kan forstyrre, og at ikke noe kan forstyrre eller ødelegge dette for meg. Det er umulig, fordi det er et verk av Gud. Hvem kan ødelegge det? Hvem kan forstyrre det? Hvem kan stige opp og rive det ned igjen? Det har ikke sin grunn i meg, men det har sin grunn i hans nåde. Og den er og forblir jo den samme. Derfor kunne han si til Paulus som falt igjen og igjen, for det var jo det det var tale om, på et eller annet vis når det gjaldt denne tornen i kjødet, vet du. Det var jo sånn at Paulus falt igjennom og følte behov for nåde. Og hva sier Herren til ham da? Nettopp det. Min nåde er deg nok, for den er evig, Paulus. Den rokkes ikke av noe som skjer med deg. Og det er her du står altså i fare for det eneste som kan ta dette ifra deg, og det er vantroen. Altså at du vender deg fra det. Det er en ganske bevisst handling det, vet du. Nei takk. Gud tar ikke tilbake det han har gitt. Han går ikke tilbake på sitt løfte. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Står det i 2. Timoteus 2, og vers 13. Hør det. Han kan ikke fornekte seg selv. Altså sagt på en annen måte, kan altså ikke være annerledes enn han er. Det er jo selve navnet hans, vet du. Jeg er den jeg er. Forandres ikke noe. Da måtte han jo gjøre Jesu gjerning ugyldig, vet du, noe han hverken vil eller kan. Hva er den første tanke som slår deg når du har vært troløs? Jo, Det er vel gjerne dette her, at nå alt tapt. Nå jeg virkelig gått ut på. Djevelen han vil gjerne fyre opp under den tanke slik at du beholder den, for hvis du beholder den, da du virkelig tapt. Ikke fordi du handlet troløst i første omgang, vet du, som du tenker gjerne, men fordi du mistror Guds nåde som forlater misgjerning. Eller han, djevelen, sammen med ditt eget religiøse hjerte sier, og dette det mest vanlige, vet du, måten han går fram på. Hvis han ikke kan skremme liksom vett av deg ved hva du har gjort, så kommer han på en annen måte. Nå må du offre, sier han. Du har jo syndet imot Gud, nå må du angre dypt nok, nå må du virkelig gjøre en innsats og vise at du tross alt mener alvor, om dette skal kunne bli godt igjen. Det sant? Nei, det fører deg bare enda lenger utpå, altså. Du begår ved det en enda større synd i det du mistror Gud. Da sier Guds ord at du skal få lov, du skal få tro på ham, også da. Ta din tilflukt av ham som ikke kan fornekte seg selv, men trofast også da, når du troløs. Tro på ham. La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg, sier Jesus til slike urolige hjerter, vet du. Det er så snart at hjertet kan forferdes, du kjenner vel til det du som virkelig har levd med Herren, ikke sant? Når du får se noe av deg selv og hva du sa som ikke skulle vært sagt, og når det du har gjort som du aldri skulle ha gjort, og så videre, og så ligger det på deg som en sånn byrde, og så forferdes du. Du tenker at Gud har det samme holdning til deg som du, ditt eget hjerte har, ikke sant? Johannes, disiplen, han kjente jo så godt til dette her, han også, vet du. Derfor så skriver han om en vårt hjerte fordømmer oss. Det er akkurat som de står disse her på hver eneste avvei og roper deg tilbake, liksom. Ser du det? Du må ikke gå dit, du behøver ikke det. Det er redning her. Alt peker på Jesus. Om en vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Hva er han kjenner? Jo, han kjenner det Guds lam som bærer verdens synd. Det er dette David har fått se inn i og har kommet til tro på, og derfor roper han så frimodig ut dette her. Altså, Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Går det an å si det da? Kan du si det i kveld? Tenk ingenting, og dette er ikke noe David roper ut i en slik begeistring som har sin grunn i en følelsesrus. Slik som vi ofte kan si når vi opplever å ha det særlig godt, at nå har jeg det akkurat som jeg vil ha det, og så videre. Nei, det har jo sin grunn, det har jo sin grunn nettopp i en rus. Altså at vi ikke er helt edru. Et øyeblikks begeistring, men så kommer liksom hverdagen tilbake da. Og da det over med det. David, derimot, han har fått se inn i en sannhet. Noe som der også når hverdagen og de tunge dagene kommer. Herren min hyrde. Uansett. Og alle disse fine ting som han videre nevner i salmen, de der. De derfor også like sanne til enhver tid. Dette ditt til enhver tid. Så sant Herren din hyrde. Lar han meg oppleve vanskelige og turbulente tider, ja, så det fordi han vil føre meg til grønne enger og til hvilens vann og til saftigere enger enn før, til en dypere hvile i seg. Det kan aldri være til noe ondt, altså. For som David vitner her, han bruker disse ordene bare, godhet og miskunnhet skal etterjage meg, alle mitt livs dager. Altså ikke en dag i mitt liv, hvor ikke bare miskunnhet skal etterjage meg, som lever med Herren. Tenk deg det. Ikke jeg som står her og sier deg det, vet du. Eller leser av Guds ord. Så ta det til deg. Begynn å takke han i ditt hjerte. Fra den dag du kom til tro på den Herre Jesus, ja, før det sa jeg, det bare miskunnhet fra Herren som har vært over ditt liv. i alle ting. Og derfor så sitter du vel her også i kveld, skjønt til tross for så mange ting, så sitter du ennå her i kveld og får glede deg i dette, at Herren min hyrde. Han har ført deg dit. Jeg håper det. Hver eneste en av dem, det en kristens lodd det altså i denne verden. At Herren med han og tar seg av. Tror du dette? Det gjelder jo ikke bare David, det gjelder også enhver som har tatt sin tilflukt til hyrden Jesus. Jesu ord det lyder sånn, «Jeg den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Så har han elsket deg, altså at han ikke engang sparte sitt eget liv. Og det hva du skal holde deg til, for det sannheten.» Hva kan vel være mer sant enn hans eget ord? Men hør du, om du skulle erfare å befinne deg på en slik høyde som det David gjør her, så vil du komme til å gjøre en erfaring. Det mange som vil ha deg ned fra den høyden. Og ofte det velment. De tror at en slik tilstand farlig, vet du. Det fordi de misforstår, det fordi de selv ikke kjent med hva dette for noe. Denne høyde som David befinner seg på her, det ikke noe annet enn å stå på Golgata med et forklaret blikk på det som foregår der. Det så rein luft på Golgata, var det en som sa. Det ingen forurensning i lufta. Det rent. Det som det står om denne elva som flyter ut fra Guds og lammets trone, som så klar som krystall. Det dette som kommer til oss gjennom forkynnelsen altså, av Guds ord. Det ikke noen heftelser ved det. Se på Golgata. Hva ser du der? Du ser en som soner dine synder, som gjør opp din sak. Skulle det være farlig å feste blikket der? Nei, da apostelen Jakob vitner om dette og skuer inn i frihetens fullkomne lov, så hør hva han da sier videre, hva han videre vitner om det. Og fortsetter med det, sier han. Altså ikke bare sånn flyktig blikk, men du fortsetter med å ha blikket festet på det. Hørte du det? Og hvorfor skal man det, mon tro? Jo, hør hva han sier her. Slik at han ikke blir en glemsom høre, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Altså forkynnelsen i dag, ja, den har jo vært sånn opp igjennom hele veien, mye av det, viser deg hit og dit for at det skal bli frukt i livet ditt, da må du gjøre sånn, og så må du ikke gjøre sånn, og så videre. Nei, frukten i en kristens liv kommer av at han har blikket festet på frihetens fullkomne lov. At han ser på Jesus, at han er opptatt med Golgata. Da kommer alt det andre. All velsignelse som det står om i salmen her, og alt det som Herren hadde tenkt å bruke deg til, og hva det måtte være, det kommer jo av det at du har blikket festet der. Og så kommer altså disse her snikende som noen sånne små ormer, ikke sant? Og så skal de få deg til å være opptatt med det, og så skal du vendes dit, og så må du huske på det. Ellers blir det jo ingen frukt i livet ditt. Var ikke det vi leste her? Det vel det bruden i høysangen taler om når hun snakker om de små revene i vingården. Ja. Fang dem for oss, sier hun. Det altså dette som helliggjørelsens grunn. Det her det vokser. Og altså ikke ved vårt eget strev. Overhovedet ikke. Vet du, det disse helliggjorte kristne, det de som, disse enkle som lever her, det de du møter, og du merker at det en sånn god ånd med dem, ikke sant? Og du smelter sammen med dem, og du har samfunn, og de så enkle i sin tro, og så videre. Nok det som Jesus gjorde. Og så møter du disse her helliggjørelsesfolka som, du møter en så hard ånd, en fariseisk ånd. Det ikke kjærlighet. Det er bare grav. Ja, men det er vel om å gjøre at vi får et slik blikk på Jesus da vel? Ja, visst er det det. Det er jo nettopp det det er. Og det er nettopp det djevelen vil forstyrre for oss hele tiden. Må ikke tro at du bare kan se det sånn, og langt ifra. En som lever her, er ikke alltid på høyden i livet her på jorden. Det skal være sant, slik som disse som går omkring og alltid skal være så glade og overpå, vet du. Kanskje møtt noen av dem også. Hvilket kun er egenprodusert, kun en ny trelldom, et nytt åk og bare hykleri egentlig. Noe som lykkes best for grunne og overfladiske mennesker som makter å gå rundt og være sånn. Jeg har en kollega i misjonen jeg reiser for nå, han snakker om disse her flyvertinnene, vet du, som på smilekurs. Ja. Så går de og smiler, og de ser så imøtekommende ut, ikke sant? Men du vet jo aldri hva som bak den maska. Sånn det her også. Smilekurs, kanskje skulle ha det. Vi kunne gå rundt og vise hvor glad vi som kristne. Det er veldig viktig, visst nok. Kanskje skulle prøve det. Nei, det kan være mange trang, mørk og dyp dal å gjennomvandre for en kristen også. Ikke minst David fikk erfare til de grader. Men midt oppi det hele, er du likevel på denne høyden. Du har fått et anker, står det, som når innenfor forhenget. Et som er trygt og fast, som det står i Hebreerne 6,19. Altså, ankeret ditt er der inne. Ja, hva anker er det? Jo, det er Jesus Kristus. Han som gikk igjennom den døra som vi var inne på i går her, som et menneske aldri kunne gå igjennom og få åpna. Som vi sa, det er blod på det håndtaket, sånn sier jeg det. Han gikk inn dit med sitt eget blod og la det på alteret i himmelen. Det er en åpnet dør. Et anker som når innenfor forhenget. Det er jo ikke en følelsesak det er tale om, vet du. Noe som bare er der når det føles slik, liksom. Og du makter å tro det og ser det klart, som vi gjerne kaller det. Nei, det er altså en virkelighet. Det er noe som står fast selv om himmel og jord forgår. Noe som har sin grunn, sitt utspring og sitt anker i den trofaste Gud selv. Han som ikke kan lyve. Han som er sannheten. Den dag vil altså, du vet om han brøt sitt løfte, Herren. Noe vi ikke engang skal tenke oss, men bare nevne til hjelp for vår svakhet her altså. Skulle det skje, så kunne altså du, syndige menneske, gå inn for tronen og anklage ham. Det kommer aldri til å skje. Den dagen vil aldri komme. Hans løfte står fast, og hans gjerning er allerede fullført. Det han har lovt deg, har han gjort. Det er ikke noe han skal gjøre, vet du. Det er noe han har gjort. Evangeliet, sier Luther, det handler ikke om hva Gud skal gjøre. Det er ikke et løfte om hva Gud skal gjøre for deg. Men det er et ord om hva Gud har gjort for deg. Det ligger der bak. Det er oppfylt. Vil du ha denne Herre? Vil du ha denne hyrde? Du som er her i kveld. Er det denne Jesus du gjerne ville ha? Ja, det er han du har fått da. Gud har ikke gitt deg noen annen. Det må du aldri tro. En sak står i alle fall fast. Han vil ha deg. Et blikk på Golgata burde være nok til å overbevise deg om det. Det er dette du skal få bygge på, forstår du. Ikke du for ham, men han for deg. Nå har jeg ikke sagt så mye om enkelthetene som David trekker frem og nevner her i salmen. Det kan du jo fordype deg i selv. Fordi det handler, det er for deg. Det blir litt annerledes å lese Guds ord da når du ser det. Hovedsaken for meg har vært å få peke på årsaken til at dette er vårt. Hvorfor dette er vårt. Har du nemlig ikke fått dette med deg, så blir alt sammen som et riktig nok vakkert maleri, altså, som det kan være stor glede å betrakte, men tilhørende en andre. Altså, det ikke blitt ditt. Du har ikke hørt Guds ord. Det ditt. Til og med til denne ufyselige fyren som vi kaller en hjemmeværende sønn. Jeg ville ikke vært kamerat med han. Nei, på ingen måte. Men faren sier til han kjære sønn, alt mitt ditt. Det tilhørte han nå. Men han ville ikke ha det på den måten. Han ville arbeide noe for det, så han kunne rose seg av det selv også. I motsetning til denne kjeltringen som hadde vært ute og skusslet vekk alt. Som et vakkert dikt blir evangeliet for deg. Uten noen fast grunn under, som et sånt fata morgana som blir borte den dagen du går inn i evigheten. Med andre ord, et bedrag. Dette gitt til fortapte syndere. I Jesus Kristus, disse som på grunn av sin egen blindhet, egen dårskap og egen synd, må ha en hyrde. En som kan holde en fast, altså fordi en alltid faller og fare vil. Fordi en alltid roter seg bort, på en eller annen måte. De andre har sine egne tanker og meninger om som hyrde, og disse egne tanker og meninger kan da gjerne kalle teologi, om en vil. Men teologi, det betyr jo læren om Gud. Det det som Guds ord forkynner om han. Han åpenbarer seg der. Han sier deg altså, slik jeg. Det meg. Det det som står i Guds ord, det teologi. Og det jo bare den hellige ånd som ved ordet kan lære oss sant om ham, vet du. Det så visst ikke våre tanker og meninger. Som Luther skriver, vi sier jo ofte det, og jeg har sagt det mange ganger selv, og ber om at Herren må åpne skriftene for oss, men Luther han sier det, og jeg tror det sant det. Vi behøver ikke be Gud åpne skriftene, for de åpnet, sier han. Men at han må åpne vår forstand, så vi forstår dem. Det som står om han gjorde med disiplene etter ham oppstanden fra de døde, han opplot deres forstand, så de forstod skriftene. Det her du sitter fast der oppe i hodet. Det ikke hos Herren. Veien smal og porten trang, sier Jesus. Ja, det så trangt hos Herren, eller det slett ikke trangt hos Herren? Det en vid dør fra himmelbryn til himmelbryn, fra øst fra vest, og så høy som himlen over jorden. Det den døra som Herren har åpnet. Ja, hvor det trangt og smalt? Det her inne, hos meg. Det problemet sitter hele tiden. La oss lære av David, om det var mulig, se på Jesus. Slik som himmelens englekor synger om det julenatta, vet du. I dag du født en frelser. En frelser som Messias. Herren, ikke noe mindre. I Davids stad. Født deg i Davids stad. Igjen, det var dette David så som ga han en slik frimodighet, en slik tillit som du leser ut av salme 23, ikke sant? Vi synger en av disse her sangene som gjerne går igjen på bedehuset. Se på Jesus, bare se på Jesus. Alt det gjort, Gud har gjort alt som gjøres skal. Ja. Så nå kan du komme, sier han. Sender du ut på gater og streder, by dem inn, for nå kan de komme. Hvorfor det? Fordi alt gjort. Alt ferdig. Så kom i Jesu navn. Ja, Herre, vi priser og takker deg for det. Takk for evangeliets ord. Det jo i grunn det vi akter minst på, alle ord i skriften. Så ille det med oss. Men Herre Jesus, du må føre oss dit hen. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Sett meg gjerne på syndeplassen. Bare jeg kan få festa blikket mitt på deg I sannhet, du som kommet for å søke og frelse det som fortapt. Vi ber om det I ditt dyrebare navn, Herre. La det lykkes, for ditt navns skyld.